Kilometri.
Programa ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი კიდევ ერთხელ გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. მშვიდობიან და მშვიდ დროში გეცხოვროთ, მეგობრებო.
შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის.
ჩერნობილის ავარიიდან 25 წლის წელი გავიდა. 25 წლის თავზე ფუკუშიმა. პირველი შედეგები დღემდე იგრძნობა, როგორი იქნება ჯერ კიდევ მოუგვარებელი პრობლემის ფინალი და შედეგები, არავინ არ იცის. იტყვის უარა კაცობრიობა უარს ბირთვულ ენერგიაზე. როგორია რისკები იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც არ მოიხმარენ ატომურ ენერგიას. აი ამ თემაზე ვისაუბრებენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მთავარი სპეციალისტი პროფესორი მარაციცკიშვილი, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ლევან გოგუა. ეს თემა, მეგობრებო, აწუხებს დღეს მთელს მსოფლიოს. იმედია გაინტერესებს თქვენს. ამიტომ დარეკეთ 40-91-92-40-92 და მოემზადეთ ეკოვიქტორინისთვისაც და რა თქმა უნდა პრიზისთვის, რომელიც თქვენთვის დააწესეს მარნეულის სასურსათო საწარმომ და კომპანია კამპა. ორი ბრენდი, ორი ქართული საწარმო, ეკოლოგიურად საიმედო, ეროვნული პროდუქციით. ეძებოთ მხოლოდ ქართული პროდუქცია, თქვენ ამით დაეხმარებით გადამამუშავებელ მრეწველობასა და სოფლის მეურნეობას. ეს კი უკვე გარანტია. ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ოჯახების გარანტია.
გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას. დეგრადირებული ლანდშაფტების აღდგენა საქართველოში. პირველი პროექტი, რომელიც უკვე მუშაობს. დედოფლის წყაროში დაიწყო ქარსაცავი ზოლებისა და ტყეების აღდგენა.
კომედრი აგრძელებს მუშაობას. რა მოხდა ჩერნობილში, რა მოხდა ფუკუშიმაზე? იტყვის თუ არა მსოფლიო უარს ატომურ ენერგიაზე? რა არის ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი ატომი? ეკოდაიჯესტი ეკომეტრში.
ეკოდაიჯესტი.
ბირთვული ენერგიის გარდაქმნით მიიღება ელექტრო და სითბური ენერგია. გამოიყენება ატომურ ელექტროსადგურებში, ყინულმჭრელებსა და წყალქვეშა გემებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ბირთვული პროგრამით უახლოეს მომავალში კოსმოსური ხომალდების ძრავები იმუშავებს ატომურ ენერგიაზე. იყო მცდელობა ანალოგიური ძრავები დამონტაჟებულიყო თვითფრინავებზე, ეგრეთ წოდებულ ატომფრინავებსა და ტანკებზეც კი. ბირთვული ენერგიის ძირითადი მომხმარებლები არიან ის განვითარებული სამრეწველო ქვეყნები, რომლებიც განიცდიან ენერგომატარებლების დეფიციტს. კერძოდ, ევროპაში საფრანგეთი, ბელგია, ფინეთი, შვეცია, შვეიცარია და ბულგარეთი. აზიაში იაპონია და ჩინეთი. ევროპა მოიხმარს 80-90% ბირთვულ ენერგიისას, იაპონია და ჩინეთი 50-80%. ამერიკის შეერთებული შტატები ატომური ელექტროსადგურებიდან იღებს ენერგიის მხოლოდ 1-8%, რაც მსოფლიოში წარმოებული ატომური ენერგიის 20%-ია. ატომური ენერგიის მოხმარების აბსოლუტური ლიდერია ლიტვა. მარტო ერთი ინგლანდის AES-დან გამომუშავებულმა ენერგიამ 2003 წელს 19-20 მილიარდ კილოვატ-საათს გადააჭარბა. ჩერნობილის AES-ის მოძველებული ტექნოლოგიით აშენებული ინგლანდის სადგური 2010 წლის 1 იანვარს დაიხურა. იგეგმება იგივე მოედანზე ახალი AES-ის აშენებაც. უახლესი ტექნოლოგიის AES 2020 წლისთვის მიიღეს პოლონეთი. ევროკავშირმა უკვე შეიმუშავა 10 მილიარდი ევრო ატომური ღირებულების პროექტი. ჩინეთში დღეს მუშაობს 14 ატომური ელექტროსადგური, დამატებით იგეგმება 26-28 სადგურის მშენებლობა. ჩინელი სპეციალისტების აზრით, უფრო მაღალი დონის ვიდრე იაპონიაში არსებული ატომური ელექტროსადგურები. ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი ატომის რისკები, აესის მავნე ნარჩენების გადაზიდვა და უტილიზაცია, გაფრქვევები და ავარიები, რომლებიც იწვევს ეკოლოგიურ და ტექნოგენურ კატასტროფებს. არსებობს დიდი ალბათობა იმისა, რომ შეიძლება ატომური ელექტროსადგური იქცეს ტერაქტების დროს როგორც მასიური განადგურების იარაღი, ხელოვნური ანუ სანქცირებული ან დანაშაულებრივი გაჟონვის, პოლიტიკური ინტრიგებისა და სამხედრო ოპერაციების დაწყების მიზეზი. კიევის აკადემიკოს ბურდენკოს სახელობის ნეიროქირურგის ინსტიტუტის მონაცემებით ჩერნობილის ავარიის შემდეგ გამოსხივების ზონაში მოხვდა 195,000 ადამიანი. აქედან 227 გარდაიცვალა მაშინვე, დანარჩენს თანდათანობით დაეწყო გულსის ძარღვა, ენდოკრინოლოგიური, იმუნური სახსრების დაავადებები. იგივე ინსტიტუტის დაკვირვებით მთელ ზონაში შეიმჩნევა ტვინის ნაადრევი დაბერების ნიშნები. ავარიიდან 10 წლის შემდეგ მოიმატა ონკოლოგიურმა დაავადებებმა. აი ასეთი გახლავთ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ძალიან მოკლედ ატომური ენერგიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ჩვენ კიდე ვისაუბრებთ, შევეცდებით ამაზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ შესაძლებლობის პარაგრაფში, რა თქმა უნდა, და დავიწყებთ იმით, რომ ბატონებო უნდა გავიხსენოთ ჩერნობილი. რა მოხდა? მე მინდა თქვენ ორივე იღებდით მონაწილეობას აი ამ პროცესში. რადიომსმენელებს თუ აინტერესებთ, შეუძლიათ დარეკონ 40-91-92-92-92-92 ორი შესანიშნავი ფიზიკოსი მარატ ციცქიშვილი და ლევან გოგვაკახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. როგორ დავიწყოთ? ვინ უფრო აქტიურობდა?
ბატონი ლევანი მაინც ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენელია და მას უფრო ოფიციალური სურათი, ასე ვთქვათ, თვალნათლივ
აქვს.
მე უფრო მეცნიერი ვარ და უფრო ესე ცალკეულ საკითხებზე. ბატონი ლევანი, თქვით.
კი ბატონო, მე კი პასუხობ, თუმცა ეს დავაზუსტებ, რომ მე არა ვარ უკრაინის ოფიციალური სტრუქტურის წარმომადგენელი.
ჩვენი
ამიტომ პასუხს არ ვაგებ უკრაინაში მომხდარ. რა მოხდა? რა მოხდა? ის, რომ ესე იგი რეაქტორს, ამ მეოთხე ბლოკს უმტყუნა გაცივების სისტემამ. ახალი შექმნილი კოლექტივი მაშინ აი ამ რეაქტორისა ვერ გაუმკლავდა ამ პრობლემას და გადახურების გამო მოხდა ამოფრქვევა. დაახლოებით, როგორც ბარტონი მარადბძანებს, 2/13-ა აი ამ ბირთვული საწვავის. ყველაზე დიდი ტრაგედია ის იყო, რომ ეს იყო მაშინ გასაიდუმლოებული ინფორმაცია, ესე რომ თუ მაგალითად ეხა ფოკუსი მაშინ თელესოპლიოს მეცნიერები ჩადიან და რაღაცით ეხმარებიან იაპონელებს, მაშინ საბჭოთა ხელისუფლებამ უარი თქვა ამ დახმარებას. ის კი არა, ჩატარებული იყო ის, რა ქვია, ველორბენა საერთაშორისო და
ქართული სპორტსმენებიც იყვნენ, რაგბისტები, სხვათა შორის წასულები, ჩემი ახლობელი, რომელიც და ჩამოვიდა და მერე გაიგო საზღვარზე.
ეს პირდაპირ ჩერნობილში იყო, ის თუ კიევში იყვნენ, ეს პირდაპირ ჩერნობილში გაიარა.
გაიარა
და და მე მახსოვს, ბავშვები გამოიყვანეს დემონსტრაციაზე.
ეს უკვე კიევში ის იყო
საპირველ მაისოდ,
ხო, ეს ყველგან ასე იყო, მე მგონი გამოიყვანეს და აი იცით რა, ის რაც ხდება ჩერნობილში არის დაკავშირებული ერთ სიტყვასთან, საშინელება, და ეს საშინელება აი ახლა ხანს მე დისკავერიზეც აჩვენებდი, კულტურამაც აჩვენა ეს საშინელება, ის ზონა
შეიძლება მე ჩავერთვი, მაგრამ საინტერესო რა არის იცით, რომ ჯერგერთი მაგ ტიპის რეაქტორები უკვე ამოღებულია ხმარებიდან.
აკა-6-ია მე მგონი.
არა, RBG-ები სხვა ის არის, ეს არის პირველნიე, კანალნიე, სულ სხვანაირი რეაქტორია, მადარარი წყლის ორი კონტური და ესა სულ გამარტივებულია. სხვა შორის ეხლა საბჭოთა კავშირში კიდევ არის მაგ ტიპის 8 რეაქტორი ექსპლუატაციაში და საერთაშორისო ის მოითხოვს, რომ შეწყდეს მათი ექსპლუატაცია. იმდენად უარგისი გამოდგა, რომ თავმა კონსტრუქტორმა თავი მოიკლა მაშინ. ტრაგედიის შემდეგ. მე ვინდა ერთი ბატონ ლევონთან ერთად დავამატოთ რამ, რომ მათ მთავარი და ის არის, რომ საოცარი ის, რომ ეს უბედურება თითქმის ძალით არის გაკეთებული. იმიტომ კი არა, რომ რაღაც დივერსიულად, არა. უბრალოდ ფიზიკოსებს აინტერესებდათ სერიოზულად თუ რა მოხდება, როგორ ესე თქვა, ეს რეაქტორი როგორ იმასქნის თავის ქმედებას, როცა რამოდენიმე დაცვის სისტემა იქნება ხელოვნურად გათიშული. და რეაქტორი იქნება პასიურ რეჟიმში და პასიურ რეჟიმის ხალხურის რეაქტორების თუ უფრო საშიშია ვიდრე აქტიური, როცა ის ენერგიას გამოიმუშავებს.
როგორ აღმოჩნდა, რომ ასე უფრო საშიშია?
ესე იგი აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტურად უმართავ რეჟიმში გადადის ეს რეაქტორი. და თავიდანვე მცარი იყო, ესე იგი ის ჩანაფიქრი, ის ვითომდა ვარჯიში, რომელმაც ესეთი ტრაგედია მოგვიყვანა. მე ამას ხაზს რატო უსვამთ, იცით რომ მართალია, რომ ჩერნობილის მერე თითქმის 20 წლით ძალიან შეფერხდა ეს პროგრამა ბირთვული ენერგეტიკის განვითარებისა, ანუ ატომური სადგურების შენებლობისა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ აი, როცა 2009 წელს ამერიკამ დაიწყო ხელახლა ეს პროგრამა, სენატში გამოსვლისას ამ პროგრამის ხელმძღვანელმა თქვა ასეთი რაღაცა, რომ კი, ჩვენ ვითომ შევარჩერეთ, მაგრამ ამ პერიოდში კიდე 200 რეაქტორი აშენდა სხვადასხვა ქვეყნებში. ასე რომ შეჩერება არ მოხდა. მაგრამ მე რატომ მინდა ამის თქმა, რომ იცით, რომ ჩერნობილმა ჩვენ კი გვანახა საშინელი ტრაგედია, მაგრამ ცოტა პროფესიონალებში იმედის ნაპერწკალი დატოვა, რომ თუ ჭკვიანად მოიქცევით, ეს არ მოხდება. აი, ფუკუსიმამ კი ჩვენ გვანახა, რომ ჩვენ ჯერ ძალიან სუსტები ვართ. ჩვენ სტიქიის წინაშე ფაქტიურად უიარაღონი ვართ და ესე იგი კიდევ უფრო მეტი სიმკაცრე უნდა თუ გაგრძელდება ესეთი მშენებლობები. ესე იგი თუ ჩვენ ვერ ვიტყვით ატომურ ენერგეტიკაზე ვარს და
რატომ არ შეიძლება
გულახდელად რომ გითხრათ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მათ არის რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ის. ჯერ ერთი ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ ამ განახლებად და ეკოლოგიურად სუფთა და რაღაცა ენერგიებზე, ეგეთი ენერგია არ არსებობს. არავითარ სუფთა ენერგია არ არსებობს. გინდათ მზის, გინდათ ქარის.
ატომური ენერგია სუფთა, ეკოლოგიური სუფთა ენერგია თითქმა მანა ავარიამდე, ბატონო, არა.
არა, არც მაშინ არა.
იცით, გაჟონის შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში მზის, ქარის ენერგია ასე არ განადგურების მასშტაბები ამხელა არ
იქნება.
ატომური ენერგეტიკა ემყარება ერთ ასეთ პრინციპს, რომ მისგან მოტანილი სარგებლობა უნდა გაცილებით აჭარბებდეს მისაგან
მოტანილ ზარალს.
ზარალს.
და მთავარი
ბალანსი როგორია, ბატონ ლევან, ახლა?
როგორია დონეზე? ბალანსი არის, იმიტომ რომ სარგებლობა გაცილებით მეტია ვიდრე ზარალი.
ავარიამდე, ავარიის შემდეგ?
არა, ავარიის ჩათვლითაც ვიტყოდი მე.
რატომ მაგალითად?
ახლა მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ატომური რეაქტორიდან მიიღება ხელოვნური იზოტოპები, რომლებიც ძალიან გამოყენებულია მედიცინაში, მეცნიერების სხვადასხვა დარგში. ერთ დღეს ჩვენ მაგალითად თანამედროვე თერაპია, აი მე ონკო დაავადებებთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ წარმოუდგენელია ტექნეციუმის ან იოდის თერაპიით ან და გამატერაპიით და ასე შემდეგ. ეხლა ესენი რო არის
ნეიტრონული ნაკადებით
და რასაკვირველია,
ეს ერთი ძალიან დიდი დადებითი მხარე, მეორე სამრეწველო
რეაქტორის გარეშე ვერ მიიღება, ამიტომ რეაქტორი უნდა არსებობდეს.
არა, მაგ ეგ ენერგეტიკის თვალსაზრისით ეგ არაფერი გადამწყვეტი არ არის. გადამწყვეტია ორი რამ.
დიახ.
ჯერ ერთი, რომ ჩვენ არ გვაქვს ეგეთ წოდებული სამრეწველო ამონაბოლქვი, ანუ ეს 1000 ჟანგბადის და ამის წვის პროდუქტები.
ხო, შემთხვევაში CO2 არ გამოიყოფა არც ერთ შემთხვევაში.
არ გვაქვს, განსაკუთრებით CO2-ზე საშია SO2 და SO2 ნახშირშიც და ყველგან არის, ეს გოგირდ შემცველი ისინია და ამიტომ ყველაზე ცუდი ის არის. და არ ხდება ჟანგბადის ხარჯვა და მთავარი ყველაზე მეტად ენერგეტიკოსებისთვის არის, რომ რაც თუ არ უნდა იყოს პარადოქსალური, უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში 1 ცენტითაც არ გაძვირდა ბირთვული საწვავი. მაშინ როცა ამ საწვავს რამოდის, თქვენ თვითონ ხედავთ. ეხლა უკვე ფაქტიურად ამ ფასების ზდამ საერთოდ ეჭქვეს დააყენა ყოველგვარი ნავთობის და ყოველგვარი გაზის შემდგომი გამოყენება, იმიტომ რომ არარეალურია რამე პერსპექტივაზე ფიქრი, თუ თქვენ გიორმაგდებათ ფასი ყოველ წელიწად. გასაგებია, რომ ამაზე თქვენ მყარ ენერგეტიკას და მყარ ეკონომიკას ვერ აშენებთ.
მოდით ამ ალტერნატიულ ენერგიებზე, არის თუ არა ატომური ენერგია შეიძლება თუ არა რამე შეიცვალოს, მაგალითად ფიზიკოსების ერთ ნაწილი ფლუსოს ყალბადით შეიცვალოს. მოდით ამ თემაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ. მე მინდა ისევ ჩერნობილს დაუბრუნდა ბატონებო. აი საქართველოს რამდენიმე ქვეყანა დაზიანდა.
არა, ამ წუთში მინდა გითხრათ. ყალბადის ენერგეტიკა არ არსებობს. ყალბადის საღაცა სხვა ენერგეტიკულ დანადგარზე უნდა მივიღოთ. ამიტომ როცა ამბობენ წყალბადის ენერგეტიკა, წყალბადი ენერგეტიკა არ არის, ეს არის როგორც მატარებელი. ის უნდა მივიღოთ ჩვენ სადღაც. ისევ ან ნახშირის, ან ნავთობის, ან ჰიდროელექტროსადგურზე და მე რა უნდა ვილაპარაკოთ წყალბადის ენერგეტიკაზე. ესე რომ კაცრად ესე დაზუსტებით, წყალბადის ენერგეტიკა არ არსებობს. არსებობს წყალბადის გამოყენება, რომელიც მიღებულია სხვა ენერგოდანადგარების საშუალებით. ასე რომ ეს არ არის ენერგეტიკა. ამიტომ მან თავარიცით რა არის, ხო ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და როცა დიდ საბჭოთა კავშირში ვიყავით, ეს პრობლემა არ ქონდა. ჩვენი ჰიდროელექტროსადგურები ძალიან ეფექტურად მუშაობდნენ პიკურ დატვირთვებზე და იყვნენ დასტაბილიზირებული საბაზო დიდი რუსული ელექტროსადგურებით. ეს ცნობილია ენერგეტიკაში, რომ ჩვენ ახლა ისეთ ჩიხში ვართ, რაც უფრო მეტ ჰიდროელექტროსადგურს ავაშენებთ, მით უფრო უხარესხო და არასტაბილური იქნება ჩვენი ენერგეტიკა. უკეთესი კი არა. ვერც ფასით, ვერც მოხმარებით, ვერც ხარისხით, თუ მას არ ექნა დიდი მარეგულირებელი საბაზო თფო ელექტროსადგური. ეხლა თქვენ თვითონ გასიჯეთ საქართველოს თვით, რა გვაქვს ჩვენ? ნახშირი გვაქვს, ნახშირისას ვაპირებთ აშენებას და თელ დასავლეთ საქართველოს მომწავლავთ და ტურიზმის იმად გვინდა ვაქციოთ და როგორ იქნება კაცმარიცის და ნავთობი ჩვენ არ გვაქვს, გაზი კიდო ყოველდღე ზვირდება. ასე რომ რა გამოსავალს ნახავს ქართული ენერგეტიკა? მე ძალიან იმას ვატარებ მაგხრი, ჩვენი ეკოლოგიური მეცნიერთა აკადემია ძალიან ბევრს მუშაობს მაგაზე, მე რომ ბევრმა არიცის, რომ ჩვენი ენერგეტიკა დამყარებულია შეშაზე. ჩვენ ვართ ველური ქვეყანა. ეს არც ერთ ქვეყანას არ აქიცით. ეს არის საშინელება. ჩვენ ვჭრით ჩვენ ტყეებს, რომელიც არის საქართველოს ყველაზე
ეცით რა, რა თქმა უნდა, ეს
ხო, ამიტომ მაგ ძალიან ძნელი,
მაგრამ ჩვენ ეცით რა გვაქვს თუ არა უფლება ატომური ენერგია გამოვიყენოთ ისე და
არა, ეცით თქვენ არ ჩათვალოთ, რომ მე აგიტაციას უწერ ატომური ენერგიას.
მე მესმის,
მაგრამ მე მაგალითად ძალიან შეფიქრებული ვარ თვითონ და დღეს მე რომ მკითხო, მიუხედავად არ ჩემი საგანდათო სადოქტოროს მაგ საკითხზე იყო ოპტიმალურ განლაგებაზე ატომური ელექტროსადგურებზე, მე მაგის სპეციალისტი ვარ, მაგრამ მე დღეს არა ვარ მზად, რომ ვინმე მითხრას, შეიძლება მე არ დაუჭირო მხარი მაგის შენებლობას.
იცი რა, ამ თემაზე საუბროთ ბატონებო და მე ისე ბადლევან ბატონმარად, მე მინდა ისე ჩერნობილზე. რამდენიმე ქვეყანა აღმოჩნდა დაზიანებული, ეს არის შამიწანია და გებიანი ჩერნაზიმი და თქვა ბელორუსის ნაწილი უფრო მეტად დაზრალდა ვიდრე უკრაინის და საქართველოს იყო მცდელობა, რომ საქართველო მოხვედრილიყო.
ხო, შორის მეოთხე ადგილზეა გასული თავისია სარალით.
ჩვენ ზუსტად მაგ საქმეთ ვიყავით დაკავებული და ოფიციალურად არის ეს გაკეთებული სამსებით საქართველო გვიან, მაგრამ მაინც საბჭოთა კავშირის ბოლო დღეები, რომ აი არსებობის ბოლო დღეებში მიღებული იქნა
სამთავრობო. ამაზე დიდი ის იყო.
კი, მიღებული იქნა სამთავრობო დადგენილება ჩვენ კრასნოდარის მხარესთან ერთად, ეს ხაზგასმული იყო ესე. კრასნოდარის ხარესთან ერთად ვართ ჩერნობილ ზემოქმედება ქვეყანად აღიარებული. უფრო მეტიც გამოყოფილი იყო დაფინანსება. სხვა შორის ჩვენმა აფხაზმა მეგობრებმა ეს დაფინანსება მიიღეს.
ახლა მიიღეს
იმ მაშინვე. მაშინვე უკვალა ხელის მოწერის მესამე დღეს და მე ვინაიდან პოლიტიკან ძალიან შორს ვარ, მაშინვე მიკვირდა რომ როგორ მოხდა რომ აფხაზეთი ცალკე ფიგურირებდა. ჩვენ განაცხადებში არსად არ იყო გასაგებია რომ აცხადებდი ჩვენ იყო შავი ზღვის სანაპირო მაღალმთიანი და ასე შემდეგ. აფხაზეთის სიტყვაც არ იყო ნახსენები, მაგრამ უკვე მაშინ მუშაობდა სათანადო მექანიზმი. მე მეცაც გეტყვით, მოდით შეიძლება წინ გისტრებთ. თქვენ იცით ალბათ რომ მიღებული იყო თავის დროზე 70-იანი წლებია სამთავრობო დადგენილება ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაზე საქართველოში. საპროექტო ისიც გაკეთდა მე პირადად მაშინ ასპირანტი ვიყავი და თეოფანე დავითაეს უნდა უმადლოს საქართველოს რომ მე მას ჩამოუტანეს დასკვნა და ჩვენ შევძელით იმ პროექტის შეჩერება, მაგრამ ყველაზე საინტერესო თქვენ თუ ის იქნება რომ უკვე მაშინ ეს ელექტროსადგური, ეს ატომური ელექტროსადგური შენდებოდა აფხაზეთში.
აფხაზეთის ტერიტორიაზე
და გალის
რაიონში. მე მახსოვს ეს.
აი, უკვე საინტერესოა, მაშინვე იყო ჩანაფიქრი იმის არის, როგორც ახლა ყველას გვიკვირს, რომ ინგური ჩვენთან არის და სამართავებულტი აფხაზეთში. აი, ზუსტად ეგეთი.
მაგას ალტერნატივაც ჰქონდა, აი, უნდა ყოფილიყო
შემაჩი ველში. არა, მე ეს გადავიტანეთ ჩვენ ის დადგენილება გაუქვთა თეოფანე დავითაეს ინიციატივით. სხვა ჟურის საოცარი რაღაცა იყო. პრემირება მიიღო როსტოვის ტებმა, მაგრამ პროექტი გაუჩერეთ. პრემიები კი მიიღეს. და ჩვენ ვისარგებლეთ იმით, რომ გიდროლოგიურად შეუძლებელი იყო იქ შენებლო, გრუნტის წყლები.
გარდა ამისა, სეისმოლოგიურადაც ძალიან.
სეისმოლოგია ჩვენთან როგორ არის, ძმადლებო, წერტილს ვერ ნახავთ, რომ სეისმოლოგებმა ნებართვა მოქცენ. საქართველოს მთლიანად არის 8-9 ბალიანი ყველგან.
მასე კაშხლებიც, დიდი კაშხლებიც რისკის ზონაში ხვდება მე მგონი.
სეისმოლოგებთან რაიონირებაზე ლაპარაკის ზედმეტია, ყველგან გეტყვიან 9 ბალს.
ამასობაში სომხეთის და პირადად ამბარწუნიამედის დამსახურებაა, რომ ეს პროექტი
პეტროზიანძის.
ო, გადაინაცვლა ამან
სომხეთის
ტერიტორიაზე და აშენდა იქ.
უფრო მეტად ალიევის გადაყვანა მოსკოვში გააჩერა პროექტი, იმან როგორც კი ნახა, რომ ჩვენ აზერბაიჯანის საზღვარს ჩაუჩოჩთით, ძუჩი მიხვდა, რომ ეს არ იყო კარგი ჩანაფიქრი.
მსმენელია, გისმენთ.
ალო,
გისმენთ.
ეცერში ვარ გენაცვალ.
დიახ, ბატონო.
გამარჯობა.
ერეკლეს
ქალაქი და გირეკავს. მე მაინტერესებს.
თელავიდან.
თელაველი.
მე მაინტერესებს სოფლიოში რამდენი ელექტროსადგური ცარი, ატომური სადგური. რამდენი კილოგრამი გამდიდრებული ურანი სირდება 24 საათში და ეს გამდიდრებული ურანი რამდენ ლიტრ საწვავს უძრის? აი რო თქვა გავშიშეთ და გადავიდი საწვავზე, გვეყვა აგზე და მისაზე ამდენი საწვავი.
თქვენ ურანზე იმაშობთ, რომ ურანი არ გვეყოფა თუ საწვავი არ გვაქვს?
საწვავი არ გვეყოფა.
მართალი ბზანდებით თქვენ. არარეალურია ეხლა მთლიანად თელე ატომური ენერგეტიკის გაჩერება და გადაყვანა ეს თფო ცრეულებრივ თფო სადგურებზე. მართალი ბზანდებით, სავსებით, იმიტომ რომ
თქვა 1 კილოგრამი გამდიდრებული ურანი რამდენ ტონას საწვავს?
მე უფრო მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. უფრო მარტივს, აი სომხეთის ატომური ელექტროსადგური რომ მუშაობს. იმისათვის რომ მან, ესე იგი, დღეღამეში როცა მას ჭირდება რაღაც რამოდენიმე კილოგრამი ურანი, რო ჭირდებოდეს საწვავი, ესე იგი, ეშალონებმა უნდა დღედაღამე იაროს იქით აქეთ, რომ ის იგივე სიმძლავრე გადავითაროს იმ სადგურზე.
სხვათაშორის ერთი ჩატვირთვა ამ ერევნის რეაქტორზე არის 20 ტონა, მეტი კი არა. 20 ტონა ურანი.
და მუშაობს თითქმის 2 წელი გონია რა.
5 წელი მუშაობს.
5 წელი.
ერთი ჩატვირთვა. ერთი 20 ტონა. საინტერესოა, თვითონ ურანი რა ღირს სოფლიო ბაზარზე? და ერთი და ყველაზე ცუდი რისკი.
კაპიკები ეს.
ხო.
აი მაგარი საოცარი, ცეთ რომ არ გაძვირდა 20 წლის განმავლობაში 1 ცენტი არ მოუმატებია.
ურანის ფასი საერთაშორისო ისევის ბაზარზე
იგივე.
და ერთი სად მიაქვს სომხეთს ას რადიაციული მამნენ არჩენები?
ისე რუსეთში.
ეს საქართველოს ტრანზიტი მე როგორც კანონდებლობით აკრძალულია, ხო მართალია?
არის ტრანზიტი, ეს არის
თვითონ
ეს ჩვენ საჰარო სივრცეზე არ გაივლის, მე როგორც
გაივლის რა საქართველოს.
იქ მაგრამ ჩვენ ხო კანონდებლობით აკრძალულია
ეს ტრანზიტი. არა, ვიცით რა, მე გეტყვით, შეიძლება მე შეიძლება იურისტი არა ვარ, მაგრამ ეგეთი აკრძალვა არ არსებობს. სანამ ჩვენ ვართ საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი, ჩვენ მემორჩილებით მათ დებულებებს. თუ ის ტვირთი არის სათანადოდ შეფუთული და სათანადო ტექნიკურ პირებებს აღმაყოფილებს, ჩვენ არავითარი უფლება არ გვაქვს რაღაცა ჩვენ ის შემოვიტანოთ მათ, მაშინ ჩვენ იმ ორგანიზაციებიდან გაგვრიცხავენ. მაგალითად, ჩვენი რკინიგზა არის საერთაშორისო რკინიგზის წევრი, ვალდებულია შეასრულოს ყველა ის, რაც ასრულებს ისა, და თუ რამოდენიმეჯერ ვარი თქვა რაღაც გატანაზე უმიზეზოდ, მიზეზი სხვა არის, შეიძლება შეფუთვა არ არის, სწორი შეიძლება გაბარიტო.
რა თქმა უნდა, არის თავის
სტანდარტი. თუ მიზეზოთ არის ეს, ბოლოს გამორიცხავენ საქართველოს იმიდან და ივლის თავის იმაში და დარჩება ეს. ეგეთი ქვეყანა იყო ერთ დროს ალბანეთი, რომელიც არაფერს არ ემორჩილებოდა და თავის სივცეში არავის არ ატარებდა და ბოლოს გაუკეთეს ბლოგადა და არც ფოსტა იყო, არც ტელევიზორი, არაფერი არ ჰქონდათ და
ხო ვაკუმში აღმოჩნდა ყველანაირად და ბოლოს
მიუხედავად ამისა ალბანეთი ეს არის წევრი.
ეხლა ყველაფერი წევრი.
საერთაშორისო ატომური ენერგიის.
ეხლა ყველაფერი წევრია.
ბარლევა რა მაინტერესებს იცით? აი რა ზონებში იყო საქართველოსი დაბინძურების ზონა და იზომება დღეს თუ არა როგორია შედეგები?
იზომება ახლა მოგახსენებ მე. ესე იგი, იყო ძირითადად დასავლეთი საქართველო.
და
ეს ახლა მე 2000 წელს მივიღე მონაწილეობა აეროტესტირებაში, ეს ფრანგებთან ერთად ჩვენ შევასრულეთ ეს ოპერაცია დადაფრენებით, გავზომეთ.
ეგ თქვენი დამსახურებაა სხვა შორის ძალიანო, თამათმა უწყება დააფინანსა.
და მანამდე კიდე იყო ესეთი გაკეთებული მე როგორც მოსოს
თქვენი. ხო, ჩვენ
ჩვენ. ასე ერთმანეთი ვაქოთ მაგრამ არა.
არაუშავს ჩუბიამოვე ფეროთ ვიდრე ვიჩხობათ.
ეხა ჩემი მაშინდელი გაზომბებით არა ყველაზე დიდი ასე იგი ლაკები იყო გრიგოლეთში. ხო მე არ მომივიდეს ისე რომ ტურიზმის
რეგლამენტი არა ეს უკვე ძალიან მცირე იყო ანუ
ეს გრიგოლეთში იყო 17 ჯერ იყო გაზდილი
და
სოფელ ჯვარში იყო 12 ჯერ ეს ჩაის პლანტაციებზე ლაპარაკი სენაკში იყო 10 ჯერ და ასევე 8 ჯერ იყო ეს ქუთაისის აეროპორტი მაგალითად ეს კოპინარზე არა მაქვს ლაპარაკი ავტოქარხნის აეროპორტზე გელათი 7 ჯერ ყველაზე დიდი იყო ხორაგაულიდან დაუსახლებელ ადგილზე ლიხის ქედის სადაც ესე იგი ამ ქედმა შეაჩერა ეს ღრუბლები და დაწვიმა იქა. ნუ ახლა მაგათი რეაბილიტაციაზე მან შვეციამ და ეს ისეთმა ქვეყნებმა თქვეს უარი და ეკონომიური დონე ჩვენზე ბევრად უფრო მაღალია. არ შეიძლება უკვე რომ ის მოიჭრას ეს მიწები და სადღაც გატანილი იქნას და მოხდეს მათი სანაცია. ამიტომ უისევ ჩვენს ბუნებას ვუმადლი ჩვენ რომ თვით რეაბილიტაცია ხდება საკმაოდ ესეთი კარგი ტემპით.
და თითქმის
საქართველოს ბუნება არის საოცარი რამე, ცეთ აი მართლა ღვთისგან. ესე იგი ჩვენ ყველაზე მეტად ვინძურდებით. ჩვენ ვართ აი ესეთი აეროდინამიკურ ტრუბაში, რომელიც შავი ზღვის თავზე იწევს ქვემოთ. და ესე იგი გლობალური ჭუჭი თუ სადმე რამეა, აი ამ ტრუბაში ცვივა ჩვენ თავზე. და მილში ბოდიში, ესე იგი შავი ზღვის სანაპირო, შავი ზღვის მაღალმთიანეთი ჩვენ ორი ეს ქონდა მათ წერტილი მუდმივი დაკვირვების ეს ბათუმთან მდინარალა. და აფხაზეთში ავადხარას ზემოთ წითელი როქვია და მერე აი რაც ბატონმა ლეონმა თქვა ჩვენი ნიადაგების ტიპი არის მსუბუქი ნიადაგებია, კარგად ტენიან ის არის, კარგი ნალექების რაოდენობით და გამორეცხვა ხდება ინტენსიურად.
და
აი მაგალითად რომ თქვა 3 წლის მერე ჩერნობილის შემდეგ როცა ჩვენ შევიტანეთ ეს რომ უნდა ოფიციალურად ყოფილიყავით ზემოქმედება ქნილი, ძალიან დიდი ექსპედიცია იყო რუსეთიდან ჩვენს ყველანი ერთად მონაწილეობდა. თითქმის ვერ ვიპოვეთ ჩვენ ისეთი საგანგაშო დონეები. იყო ჩანდა გადავითვალეთ ჩანდა რომ იყო საკმაოდ დიდები, მაგრამ ისეთი ტემპით მიდიოდა დეაქტივაცია ბუნებრივი. რომ ჩვენ ესე იგი თავისუფლად ამოვისუნთქეთ.
გარდა ამისა ბატონო მარად ისეც უნდა აღნიშნოთ ჩვენ რომ ფაქტიურად მოხდა აი ამ ტექნოლოგიური დაბინძურების ძირითადი პროდუქტების ცეზიუმ 137 სტრონციუმ 90 მათი დაშლის ნახევარ პერიოდითვის გავიდა.
კი, ეხლა 25 წელია გასული.
25 წელია გასული.
ასე რომ რასაკვირველია ეს.
საშიშრება აღარ არის.
არავითარ.
საშიშროა.
ჩერნობილის ხრიდან არავით.
არავით არის. და მე მაინტერესებს, აი თქვენ რაღაც საინტერესო მოსაზრება, მე მგონი რადიოსმენელებსაც დააინტერესებს. რამ გადაარჩინა საქართველოს ბატონობა? მე მგონი ეს ლირიული ეს საოცარი
რადიოსმენელებს დეტექტივია. თითქოს დეტექტივია,
ჩემს ქვია გადაარჩინა.
ხო. არა, ხო გადაარჩინა.
არა, შედარებით არის ყველაფერი. შენ შედარებით
არა
ყველა დაგავიწყდათ რამდენი ხალხი იყო მობილიზებული აქიდან რომ მას მიიღო ამ
ხო აი ბატონ ლევან ეს რამდენი ჯგუფი იყო საქართველოსდან წასული
მათ ეს იგი ზოგი წასული იყო
ჯარში
მობილიზაციი ზოგი რაღაცა დაპირებები გაუშვეს ეს ნუ მეხანძრეები მშენებლები ეს და საშუალო პერსონალი სამედიცინო
ძალიან
ბევრი ასე ვთქვათ დღეს აღარ არის უკვე ცოცხალი
სამწუხაროდ ასეთი და
აი სწორედ აი ამ რადიოლოგიური მიზეზებით
სამწუხაროდ და
ჩვენ მათ ვერ მოუარეთ უფრო სწორედ მაშინდელმა კომუნისტურმა მთავრობამ რომელმაც მაგათი მობილიზაცია მოახდინა მერე უბრალოდ აღრიცხვაც კი დაკარგა მაგათი. ეხა ჩვენ რო დღეს
მე მინდოდა ვეძებდი და ვერ მომძებნე, ვერავინ მინდოდა ვიღაცა.
ვერც მენახავთ, იმიტომ რომ არქივშიც აღარ არის ეს ნუ.
მაგრამ ერთი ნიუანსია თვითონაც არის სურვეს. აი მაგალითად სომხეთში ეს რეესტრი მუშაობს ძალიან ინტენსიურად და იღებენ გოდებს რაღაცებს, ძაღალისებს. ჩვენთან არის სურვა თვითონ იმათმა. ხო ეს ჩვენი ქვეყანა როგორი ეგ შვილები იქ რაღაცა ეჩერნობილი აი გენეტიკის ეშინია
გენეტიკის აი ესა რადიაციული გაჟონის ატომური ენერგიის უარყოფითი მხარეები რა არის ის როგორ დადებითი ძალიან ბევრი აქვს უარყოფითი არის იმიტომ რომ არეალი არ აქვს მას არ აქვს კაცმა არ იცის ნიადაგი ციცამლება წყალი ციცამლება ატმოსფეროში მიდის და ეს მოძრაობს ხო იგივე ფუკუშიმასთან დაკავშირებით ეგერ ევროპაში საშიშროება შექმნა საფრთხეები ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია მოდის რომ ამ ღრუღობელი ქამატა
მე რეგულარულად მიკავშირდებიან ჩემი კოლეგები კიევიდან მოსკოვიდან დოზები არის თუ ესე იგი 4 ბეკერელია იოდზე დასაშვები ნორმა ესე იგი 2 მიასერდი 4 100 ჯერ ნაკლები 200 ჯერ ნაკლები ჯერჯერობით ესე ამიტომ საშიშროება გლობალური დაჯუჭყიანება მოხდეს აი გლობალურად არ არის მე იმას კი არ ვამბობ რომ იაპონიაში არ არის საშიშროება საქართველოში ჯერჯერობით იაპონიის მხრიდან საშიშროება არის
მითუმეტეს რომ ჩვენსა და იაპონიას შორის თუ პირდაპირ იმას გავავლებთ
ხალხს
მაშინ იქ არის ეს ქვეყნის ასეთი რელიეფური წარმონაქმნები როგორც არის ურალი
ტიბეტი
და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი ჩვენ ფარავს
მაგრამ ჩერნობილში რამ გადაგვარჩინა ჩერნობილის დროს მაგრამ
ჩერნობილზე ეს არის თელ დეტექტივი იცით ესე იგი 26-ში დილას რაღაცა ეხლა ბედალ ბატონი ლევანი ჯობდით რომ რაღაც ჩავლი რაღაც პატარა ეს წამოვიდა მაგრამ შემდეგ სინოპტიკური პროცესი ეხლა ჩვენმა მსმენელმა უნდა იცოდეს რომ ძირითადად გადატანა ხდება დასავლეთიდან აქ ესე იგი შავი ზღვიდან შემოდის ტენიანი ჰაერი შავი ზღვიდან შემოდის ყველაფერი და მერე ნაწილდება იმაზე საწინააღმდეგო პროცესები ანუ აღმოსავლური პროცესები ძალიან იშვიათია ნუ საერთო ჯამში 20% მაგრამ ზუსტად ის რომელიც იყო იმ დღეებში ეს არის ნუ დაახლოებით 8-9% მისი ალბათობა ესე იგი ის არ უნდა ყოფილიყო იმ დროს მითუმეტეს ეს მაისის დასაწყისია ინტენსიური ის არის ამ დროს
ნალექი. არ არის დამახასიათებელი ამ დროს.
ხო, და ეს იყო, ნუ რაღაც ფანტასტიკა რომ ეს შებრუნდა ყველაფერი და წავიდა დასავლეთში. ჩვენთან ის მოვიდა მხოლოდ მაისის პირველი რიცხვებიდან, უკვე წვიმებს მოყვა.
წვიმებს დიახ.
ძალიან მაღალი დონეები იყო უცბად, მაგრამ მე ერთი რაღაც მინდა გითხრათ ჩვენ უსმენელებს ალბათ დაინტერესებს რომ ეს ჩვენთვის პირველი განსაცდელი არისო. მე ჩემ ძველ სამეცნიერო ნაშრომებში ესეც ის შემოვიტანე პირველი ჩერნობილი. პირველი ჩერნობილი ჩვენ 60-იან წლებში დაგვემართა რუსეთის, ნუ მაშინ საბჭოთა კავშირის რაღაც ფანტასტიკურად მძლავრი აფეთქებების შედეგად. ბათუმი, სოხუმი, ისა გაცილებით უფრო მაღალი დოზებით იყო დაჭრენებული ვიდრე ჩერნობილის დროს. მაგრამ
საბედნიეროდ გამოცდა გაგვთხედველობაში.
ჩვენი იარაღის გამოცდა ატმოსფეროში. და ეს იმ ხელა დონეებს მიაღწია რომ თელი კაცობრიობა, თელი სამეცნიერო, თელი მსოფლიო აღდგა ფეხზე და შეაწყვეტინა როგორც საბჭო კავშირში ისე ამერიკას. მაგრამ განსაკუთრებით იქ აქტიურობდა ბატონი ხრუშოვის დავალებით, ესე იგი ხრუშოვს ჰქონდა დასული აონცანა და ჩვენ ეს კარგად ვიცოდეთ, ვინც იმ სისტემაში მუშაობდით, რომ უნდა დავაშინოთ ამერიკელებს. ეს ეგ ამერიკელი თუ აფეთქებდა 100 კილო ვატნიმიან კილოტონიან ჯურს, ესენი აფეთქებდნენ 1000-იანს. ის თუ არა, ესე გაადჯელო.
საკუთარი მოსახლეობის და ქალაქების ხარჯზე.
კი, პირდაპირ აქ ხდებოდა ეს სანსემი პალატინსკში ან ახალ მიწაზე, ასე რომ არაფერს არ ერთებოდა.
ფრანციოსებზე
და ასე.
და კიდევ გჭირდება თუ არა სპეციალისტები აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ეკო ვიქტორინის შემდეგ ბატონო მარად მოემზადეთ ეკო ვიქტორინისთვის და რა თქმა უნდა პრიზისთვისაც.
ეკო ვიქტორინა შანსი ეკომეტრისგან.
ეკო ვიქტორინა რელაქსაციისთვის ამ ძიმე თემის მერე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემის მერე, რომელზეც ყველამ უნდა ვიფიქრო, დღეს მსოფლიო ფიქრობს ამაზე. კითხვა ისევ უკავშირდება ატომურ ენერგიას. 1957 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით დაარსდა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო. ორგანიზაციის მიზანი თანამშრომლობა მშვიდობიანი ატომური ენერგიის გამოყენებისთვის. მეგობრებო, გაიხსენეთ, სად მდებარეობს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს შტაბ-ბინა. ევროპის ერთ-ერთი ულამაზესი და ძველი დედაქალაქია. ფოტოშორის ვალსებთანაა დაკავშირებული. ტექტას გიკარ ნახეთ. დარეკეთ 40-91-92-92-92-92 და მიიღეთ პრიზი, რომელიც თქვენთვის ეკო ვიქტორინაში გამარჯვებულისთვის დააწესმა. სა ორმა შესანიშნავმა ქართულმა საწარმომ, ეს არის მარნეულის სასურსათო საწარმო და კომპანია კამპა. მსმენელია უკვე, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ეს არის ვენა, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, ვენა. ულამაზესი ვენა. გაგვეცანით?
მე სურანი გახლავართ.
აა, ბატონო სურანი. კარგი, დიდი მადლობა, შეგიძლიათ პრიზისთვის მობზანდეთ, როცა გნებავთ. დატოვეთ თქვენი კოორდინატები. და ისევ დაუბრუნდეთ. გჭირდება თუ არა სპეციალისტები, ბატონებო, აი დღეს იგივე გარემოს დაცვის სამინისტროს, უკაცრავად ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ჭირდება სპეციალისტები. ფიზიკის ფაკულტეტს ჭირდება რადიო. თქვენ რომ ხართ, თქვენს მერე უნდა გააგრძელოთ. აი მაინტერესებს, რადონის მეცნიერები გჭირდება, თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ აგერ თურქეთი აპირებს ორი ატომური ელექტროსადგურის აშენებას, სომხეთი დახურავს, შეიძლება დახუროს ახალი ატომური ელექტროსადგურის აშენებას აპირებს. რისკები გვიახლოვდება. იცი, ჩვენ ავაშენებთ, არ ავაშენებთ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ ვიღაცა აშენებს ჩვენი მეზობელი. ჭირდება თუ არა სპეციალისტი და არსებობს თუ არა საერთაშორისო იგივე ატომური ენერგიის საერთაშორისო ორგანიზაციაში. ჩვენ მშენებლობის პროცესს ვადევნოთ თვალყური და ინსპექტირებაში მივიღოთ მონაწილეობა. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი ორივეს. ბატონ,
მე მახსოვს, რომ ერთი არაფორმალური მოძრაობა რო იყო. ერთ-ერთ მაგმირმა მიტინგზე თქვა, როცა შეეკითხეს ფიზიკა გჭირდება თუ არა. რომ ფიზიკაო, ეს არისო იმპერიალისტური მეცნიერება, საქართველოს არ ჭირდებაო. უკეთეს ხენა მართლა ისე წარიმართა, რომ ეხლა ბირთვული ფიზიკის სპეციალობით 6 მაგისტრანტია მარტო უნივერსიტეტში. ლაბარაკი არ არის იმაზე, რომ საერთოდ ფიზიკურზე ხალხი ბავშვები აღარ აბარებენ, იმიტომ რომ დაიხურა ყველაფერი, რაც სამეცნიერო ცენტრები იყო. სად იმუშაოს ამ ბავშვმა? კი ბატონო, რაღაც გარკვეული ნაწილი მოხდა შტატებში, მოხდა შვეიცარიაში. სხვათა შორის ძალიან წარმატებული.
წარმატებული მარტო ბატონ გიორგი დვალი ვეყოფა საამაყოთ ქართული ფიზიკა და ბევრი სხვა, რომლებიც ვიცი, მუშაობენ ევროპის იგივე ატომურ ელექტროსადგურებზე, მუშაობს საფრანგეთის, შვეიცარიის. დიახ,
ისეთ სიტუაციამდე, რომ ფიზიკის სწავლების სპეციალისტების ჩამოყვანა დაგვჭირდება. აი მინასწავლო სკოლაში, ინსტიტუტებში, აი ესეთი პენა იქნა ფაქტიურად.
არა, გჭირდება სპეციალისტები, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ არ აღვჭდეთ.
ესეთ რა, მე 1-2 წუთი უნდა დამეცნოთ, იმიტომ რომ ჩემი აქ მოსვლის ძირითადი მიზანი სწორედ ეგ შეკითხვა არის. მე ძალიან მტკივა გული იმაზე, რომ რადიოციული ეკოლოგია დაერსვა ქართველმა. ჩვენ არც ერთი მეცნიერება არ აგვაქვს სოფლიოში არ არის, რომელიც ქართველის მიერ არის ჩამოყალიბებული. ეს არის ერთადერთი რადიობიოლოგია და რადიაციული ეკოლოგია. ეს იყო სხვადასხვაშორის დიდი მოურავის გიორგი სააკაძის პირდაპირ შთამომავალი ივანე რამაზისე თარხანოვი, რომელიც მისი ძეგლი სხვადასხვაშორის სამედიცინო ინსტიტუტის ეზოს ამშვენებს. თანდათან ეს პრიორიტეტი დაკარგულია და ეხლა სულ უფრო იშვიათად და იშვიათად ახსენებენ და ჩვენ გვინდა ოქტომბერში ჩავატაროთ დიდი საერთაშორისო კონგრესი, სადაც მოვიწვევთ ისევ ამ ხალხის ძველ ღვაწმოსილ ხალხს და შევახსენებთ საქართველოს პრიორიტეტებს ამაში. მე უბრალოდ მინდა ხაზი გავუსვიერთ რაღაცას, აი საშინელი ტრაგედია ჩერნობილში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი ადამიანი გადარჩებოდა, რომ ოდნავი წარმოდგენა ქონოდა რასთან აქვს საქმე. ოდნავი წარმოდგენა დოზიმეტრიაში, ოდნავი წარმოდგენა რადიაციულ ეკოლოგიაში და რაც თავარია, მარტო თვითონ მუშაკებს კი არა, ხელმძღვანელებს, მთელი რაიონების ხელმძღვანელებს, მთელი პასუხისგებელ მუშაკებს. ის უნდა
ჩატარებულიყო.
რომელსაც წარმოდგენა არ ქონდათ რასთან აქვს საქმე.
რასთან ქონდათ საქმე.
და ეს საშინელება და ეხლა მე საქართველოს მიუბრუნდები. ჩვენ ალბათ ჩვენმა მოსახლეობამ არიცის, რომ არსებობს სპეციალური ეგრეთ წოდებული წინასწარი შეტყობინების მთელი სოფლიო ქსელი. ჩვენ ამ ქსელს გავეთიშეთ, მე თვითონ საბჭოთა კავშირში აღარ ვართ. ამ ქსელს ხელმძღვანელობდა ობლინსკი, მე თვითონ იქ რამოდენიმე იმიტაციური ის ჩამიტარებია. ეხლა ჩვენ ისინი აღარ გვემსახურებია. და ჩვენ ეს არაერთგზის დავდგით, დავიმოსკენით ეს საკითხი. კი, მაგათთან მოვა რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ ეს არ არის
თავად. ფათაშორის ბატონო მარად, ეხლა ჩვენ უკვე კონვენციაზე მოვაწერეთ
ხელი. კი.
დროული შეტყვინების შესახებ მაგათესთან, როგორც თქვენ ბძანებთ.
ამიტომ მომას უნდა ყველაფერი სპეციალისტები.
ჯერჯერობით პარლამენტმა რატიფიცირება არ მოახდინა.
ამიტომ რომ პარლამენტში არ ზის ის ხალხი, ვისაც ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, გულთან ახლოს აქვს.
არა, იცით რა როგორ არა, მაგრამ ეწყობა მას პროგრამაზე და სხვანაირი შეცვლა
ჭირდება.
და რა თქმა უნდა, ალბათ ეს დადგება, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე ფოკუსი იმაზე მოიქცა.
ამისათვის აუცილებელია სათანადო განათლება, სათანადო სისტემა. მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ და ალბათ გაგეცინებათ. რადიაციულ ბიოლოგიაში არ არსებობს სახელმძღვანელო, მე ეს გავაკეთე ქართულად, მივიტანე სამედიცინოში და აღმოჩნდა, რომ თურმე ამ საგანს აღარ ასწავლიან. ესე იგი რენტგენოლოგი და რადიოლოგი არ სწავლობს რადიაციულ ბიოლოგიას.
აი, იმედია რაღაც შეიცვლება, იმიტომ რომ იგივე ფოკუშიმამ აიძულა მსოფლიო გადახედოს მოძრაობოლენებს სხვანაირად და ალბათ საქართველოს უბრალოდ შესაბამის კანონმდებლობის ჩარჩოებში ჩადგება, საერთაშორისო კანონმდებლობის ჩარჩოებში. მე კი მინდა მე როგორც გარემოს დამცველმა ვთვლი, რომ მაინც ატომური ენერგია არ არის მისაღები, იგივე მსოფლიოს პატრიარქი ფლომეს პირველ რომელიც გამოირჩევა გარემოს დაცვის საკითხებში აქტიურობით მოუწოდებს მთელ სოფლიოს უარი თქვან ატომურ ელექტროსადგურებზე და მეცნიერებისადმი დიდი პატივისცემის მიუხედავად შეგვთავაზობს ატომური ელექტროსადგურების შეცვლას წვანე ენერგიის სხვადასხვა ფორმებით, რომლებიც უსაფრთხოა. ღმერთმა უხვადგმიბოძა მზე ზღვა და ოკეანები, რომლებიც შესაძლოა კაცობრიობისთვის საკმარისი ენერგიის წყაროდ იქცნენ. ესე იგი დროებითი ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები ჯობია აი ამ დიდ საფრთხეებს, რომელიც შეიძლება ატომური ენერგიის არასწორი გამოყენების და ექსპლუატაციის შედეგად გაჩნდეს. ამით ეკომეტრი ამთავრებს მუშაობას. გადაცემის სტუმრები იყვნენ მარაციშვილი, აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მთავარი სპეციალისტი, პროფესორი, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული საფრთხეების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ლევან გოგვა. გადაცემაზე მუშაობდეს ხმის რეჟისორები გოგა გაჩეჩილაძე და ინგა გურგენაძე, პროდიუსერი ნათი არულაძე და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. გემშვიდობები, დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. მომავალ შეხვედრამდე.
შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. შემოგვიერთდით, ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის.